Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Так ось яке воно пекло. Ніколи би не подумав. Пам'ятаєте? Сірка, решітки, жаровня. Дурниці це все. За яким хріном жаровня? Пекло – це інші. Це була репліка персонажа п'єси Жана-Поля Сартра «За зачиненими дверима» журналіста Гарсена. Журналіст Арсен, багачка Естель і поштова служниця Інес потрапляють після смерті в закрите приміщення – пекло. За життя вони заслужили це. Дуже скоро герої починають розуміти, що пекельні муки якраз і полягають в тому, що вони не можуть не піти один від одного, ні вбити один одного, тому що вони вже мертві. І це катування ближнім триватиме вічно. Виставу цю поставили у 1944 році, і з тих пір багато що змінилося. Сьогодні в нас в гостях доктор філософських наук Ігор Немчінов, і ми з ним поговоримо, чи дійсно інші – це пекло. Доброго дня, пане Ігоре.
Доброго дня, пане Олеже.
То що, дійсно інші – це пекло? Досі з 44-го року нічого не помінялося?
Я думаю, що класика тому і залишається класикою, що вона одного разу з'явившись, чи то на екрані, чи то в тексті, залишається актуальною завжди. Мені здається, що пекло – це не стільки інший, скільки неможливість піти від того іншого. Тобто, мені здається, що тут Сартр якраз ставить знак оклику на тому, що їм нікуди дітися один від одного. Я думаю, що це надзвичайно нагадує ту ситуацію, яка у нас зараз існує. З одного боку, нам, таким різним українцям, неможливо піти один від одного, хоча перебувати разом нам також складно. І знов-таки ми не можемо ані самі відлетіти кудись на місяць, ані росіяни не можуть відлетіти всі на місяць. Тому ми приречені саме на оце існування в замкненому просторі. І оце, здається, якраз і є пекло.
А хіба можна його назвати існуванням у замкненому просторі? Все ж таки ми не знаходимося у маленькій кімнатці. Простори все-таки величезні. І треба якось попрацювати над тим, щоб хоча б, скажімо, заплити через Босфор і в цей в пролив, як він, до речі, називається?
Мармурове море, через Босфор і Дарданели. Ну, ви знаєте, от ми, принаймні, намагаємося це зробити постійно. Щодо росіян, то тут цікава ситуація. Оті безмежні простори, в яких вони існують, вони насправді мають, ну, можливо, так можна сказати, вимір от цього замкненого простору. Тому що, з одного боку, вони величезні, а з іншого боку, вони не облаштовані. Вони завжди відчуваються ними самими як чужі, як ворожі, як те, де панують якісь потойбічні сили. А з іншого боку, це підсилює ті потойбічні сили, які існують у них всередині. І тому виявляється, що величезні простори, рівнини там, чи Сибір, воно все одно є надзвичайно замкненим. І вони намагаються нас втягнути туди, хоча не зовсім самі розуміють, для чого це їм потрібно. Ми намагаємося впиратися, ну і от, власне кажучи, це і є наша доля.
Нещодавно російсько-єврейський комік Єфим Шефрін запитав у себе в Фейсбуці, чому це СБУ не впускає до України Сергія Пенкіна. Такий співак популярний був колись. Найбільше лайків отримала версія, що співак не зміг відрізнити бандерівця від правосека. Те, що він незаконно заїхав до Криму, навіть не обговорюється. Але чому так відбувається? Чому не дурні, нібито росіяни, інтелігенти, не розуміють очевидно, чому їм подобаються примітивні тупі жарти про бандерівців? Тому що вони інші?
Насправді, отут цікавий комплекс є у росіян, чи вони розумні, чи вони інтелігентні. Вони живуть з тими смислами, які вони самі народили, і нав'язали їх тому іншому, які він насправді вони не знають. І тому вони мають перед собою якийсь образ українця, який вони створили в своїй свідомості. І все те, що відповідає цьому образу, ними сприймається на ура, як то кажуть. Якщо трошки вийти за межі цього образу, вони вже не розуміють, про що йдеться. Ну, розрив шаблона призводить до розриву сознання, як на мене.
Ну, але ж це просто неможливо. Ну, достатньо просто зайти в інтернет і подивитися, чому не пускають Пєнкіна. Це всім відомо. Навіщо так жартувати про бандерівців і правосєків?
Ви знаєте, я чесно вам скажу, я цього не розумію. Я не розумію, чому не можна зайти в інтернет, чому не можна подивитися український якийсь сайт російською мовою чи навіть українською мовою. Але, ну, мабуть, у них просто немає такої потреби.
Ну, це виглядає досить таки дивно, бо Шифрін, він постійно постить щось у Фейсбук. Це значить, що він постійно сидить в інтернеті. Я думаю, що він в курсі всіх новин.
Ну, мабуть, це пов'язано з бажанням відкривати щось нове, дивитися. Ви знаєте, от тут треба сказати, що ми дещо підігруємо і самі також. Тому що, от не можу про це не згадати, бо це мене дуже вкололо. Якісь українські діти в українському вбранні національному перед патріархом Московської церкви, я не знаю, чи вони там співали, чи вони «многое лето» казали, чи вони танцювали, це не важливо. Це мені нагадало кадри з старого фільму, пам'ятаєте, «Вечори на хуторі близ Диканьки» чи «Ніч перед Різдвом», де
козаки поїхали
до Катерини. Да. І виходить Катерина і каже: «Григорій, покажи мені мій новий народ». І вони виходять, вклоняються і кажуть: «Дякуємо, мама, дякуємо, мама».
От... Але ж це була якась фантазія Гоголя, майже еротична фантазія. Я не знаю, чи було це насправді.
Ви знаєте, я думаю, що...
Тоді ж не було стрімінга, ми не можемо побачити.
Я думаю, що все ж таки Гоголь вгадав оту лінію поведінки, якої дотримувалися дуже багато представників, також не дурних нашої еліти. І ми, власне кажучи, дещо винні в тому, що той образ, який склався у росіян-українців, ну от він саме такий. Чому вони не хочуть його змінювати? Мені здається, тому що їм доведеться визнати, що ми інші. Якщо ми інші, з нами треба розмовляти, ну, скажімо так, принаймні використовуючи ту мову, яка б і нам також була зрозуміла. А це вже важко. А це вже важко підібрати жарт такий, щоб він був зрозумілий і в Україні, і в Росії. І, ну, і знов таки, на кого орієнтується Шифрін? Я думаю, що він орієнтується все ж таки не стільки на нас з вами, скільки на свою публіку. А публіка, ну, публіка... Тобто його публіка – це його публіка.
Ну да, тобто він постійно змушений робити такий певний масаж своїй аудиторії, як це робить Задорнов.
От, до речі, успіх Задорнова шалений, хоча, звичайно, через деякий час це вже настільки набридає, що уже я не розумію ту людину, яка раз за разом дивиться чи слухає Задорнова. Ну, я думаю, що так само і його глядач і слухач, він не розуміє, як можна його не запрошувати до України, коли він так цікаво щось весело, на їхню думку, розповідає.
Тобто, якщо би Шифрін одразу би написав у себе в пості, чому саме Пєнкіна не СБУ не впускає до України, то, власне, питання було б одразу вичерпане. І він би не зібрав понад сотню лайків на різноманітні відповіді.
А я боюся, що він навіть не замислюється, в чому тут суть, чому Пєнкін не може поїхати до Криму. Адже Крим – це федеральний округ Російської Федерації, і російському співаку це так природно поїхати до Криму. Я думаю, що для таких людей, які цікавляться Шифріним, я думаю, що їм так само не зрозуміло, як це так якогось російського артиста не пускають там до Одеси, наприклад, чи до Миколаєва, а може навіть і до Києва.
А оці люди, які зараз живуть у сірій зоні, які самі себе називають ДНР і ЛНР, чи вони теж інші?
Ви знаєте, ну, вони очевидно, вони трошки не такі, як ми. От я не досліджував спеціально всі нюанси, які нас відрізняють, але мені здається, що, ну, звичайно, вони ментально значно ближче до росіян, ніж до нас.
До росіян, але не до Пєнкіна. Я думаю, Пєнкіна були б проблеми, якщо б він туди заїхав.
Ви знаєте, мені здається, тут питання соуса. Під яким соусом це подати? От у нас інколи приїздять з Європи якісь, наприклад, там спостерігачі за виборами, вони належать до таких фрікових партій, де марихуана, гомосексуалізм, фемінізм, ну, вони паразитують на всьому, на чому можна паразитувати. І тим не менше, адепти «Руского міра» в Україні знаходять з ними спільну мову, і їх не дивує якась така невідповідна поведінка цих партій невеличких чи цих депутатів. Вони їх використовують в своїх інтересах. Тому якщо Пенкіна можна використати під якимось соусом в Донецьку, він буде і в Донецьку. Ну, можливо, він сам не захотів би туди їхати.
Ну, але явно помітно, що у нас на території України існують певні резервації для певного типу співаків. Наприклад, Кобзон, він їздить тільки в Донецьк, а, скажімо, Пенкін, він їздить тільки в Крим.
Ну, хай їздять.
Інший – центральна категорія сучасної філософії. Існує два моменти – зосередження людської особистості на самості та недоступність нам внутрішнього світу іншої людини. Вони породжують проблему відношення «я» та «інший». Людська особистість самодостатня, самовладна, а тому вона діє лише із себе самої. Виникає питання, як при цьому розглядати інших людей. Як елементи моїх життєвих ситуацій? Як перешкоди на шляху моїх самоздійснень? Ці питання постають особливо гострими в так званих ліберальних суспільствах, що базуються на ринкових економічних відношеннях. А як відрізняється сприйняття інших в ліберальному суспільстві, наприклад, Сполучених Штатів, і тоталітарному Північної Кореї, або ж авторитарних, таких як Китай та Росія?
Ну, ви знаєте, я хотів би згадати Мартіна Бубера, який казав, що «я» може існувати лише тільки в проміжку між «я» і «ти», там, де відбувається діалог між «я» і «ти». Михайло Бахтін говорив про те, що інший має бути вкорінений в мою власну самість. Тобто він ще заглиблює проблему. В кожній людині намішано дуже багато чого. Ну, треба згадати Достоєвського, коли він писав «Братів Карамазових», він, власне кажучи, зазирнув всередину самого себе і знайшов там і Смердякова, і старого Карамазова, і трьох братів Івана, Олексія і Дмитра. Тобто питання в тому, ставлення до іншого – це насправді ставлення до самого себе. Якщо ти здатен поважати самого себе, ти здатен поважати іншого або принаймні його розуміти. Мені здається, в тоталітарному суспільстві просто не виникає потреби занурюватися в іншого. Він одразу оголошується чужим і в кращому випадку має бути ізольований, в гіршому випадку має бути знищений. В ліберальному суспільстві інший сприймається, скоріше, як інакший. Тобто це людина така сама, як ти, тільки яка відрізняється від тебе, і тут далі можливий діалог. Можливий діалог стосовно якихось ситуацій, стосовно світогляду, стосовно поглядів, але він можливий тільки за умови, ну, такого поважного ставлення до цього інакшого. І треба сказати, що от знов-таки ми далеко не тоталітарна спільнота. І ми значно більш толерантні, ніж, скажімо, авторитарні суспільства, з яких ми вийшли. Але отут знов-таки виникає проблема. А якщо ти не можеш на якомусь емоційному, на якомусь, можливо, світоглядному рівні, можливо, навіть на якомусь фізіологічному рівні, сприймати іншу точку зору на якесь вистраждане тобою питання? От як бути за цією умовою?
Я думаю, що наразі Україна знаходиться приблизно в тому стані, в якому Сполучені Штати Америки знаходилися у 1970-х роках. Я такий висновок зробив після перегляду фільму «Таксист» з Робертом Де Ніро. Він там грав такого трошки тупуватого таксиста, такого з маніакальними такими схильностями. Потім наприкінці фільму він там всіх покрошив, повбивав і поперестріляв. Да. Але на середині фільму він ще поводиться як такий нормальний, такий звичайний, такий average American, такий тупуватий, такий таксист. Він оце п'є пиво в якомусь барі з іншими таксистами і розмірковує про гомосексуалістів. Він каже, ну хай вони будуть ці гомосексуалісти, тільки хай вони вдома сидять, не виходять, не показуються, хай вони нам не заважають.
Я хотів би вам нагадати старий фільм. Здається, ще десь на виході вже з радянських часів «Таксі Блюз». де Пьотр Мамонов грав такого музиканта. Я зараз не пригадую щодо його орієнтації, але його приятель, опонент по цьому фільму, таксіст, він також його не сприймав просто от на фізіологічному рівні.
Ну це ясно чому, бо таксист він постійно думає про гальма, а у героя Мамонова гальм не було, він ніколи не зупинявся.
Да, не було. Так от, я, чесно кажучи, думаю, от на рівні експертизи чи на рівні якогось такого наукового обговорення, да, дискусії наукової, звичайно, це дуже добре, коли одна сторона проголошує свої аргументи, інша сторона свої аргументи. Але от як людина, яка от вибирає коло спілкування, наприклад, ну от не хочеться мені спілкуватися з людьми, з якими у мене є, ну, як на мене, непереборні розбіжності у ставлення до тієї ж Росії там, чи до отих ДНРів, ЛНРів тощо. От я відчуваю, що я просто не хочу чути їхні аргументи. Можливо, вони не хочуть чути мої аргументи. Я далекий від думки брати зброю в руки. Але, інколи виникають такі ситуації, коли треба брати зброю в руки. І де тоді всі ліберальні цінності опиняються?
Ну, власне, це проблема Сполучених Штатів Америки. Бо, наприклад, якщо взяти Північну Корею, то там проблеми інших немає. Їх просто одразу знищують. Скажімо, якщо взяти Китай або Росію, їх там якось ізолюють або ставлять якісь непереносимі умови якісь. Або от як зараз відбувається у них з дальнобійниками цими, кажуть, що це п'ята колона. І вони їдуть, насправді протестують за печеньки Нуланд або щось таке їм кажуть зараз. От, а в Сполучених Штатах ніхто нікого не ізолює і не дискримінує, але час від часу все одно ця агресія до інших, яка, на мою думку, притаманна кожній людині, просто виховані люди якось намагаються її приховувати. От ця агресія до інших, вона все одно виливається. Бо час від часу там у них люди беруть зброю і починають просто без всякого сенсу і причини всіх розстрілювати. І нещодавно це сталося знову, і навіть Обама почав думати про те, що варто, мабуть, обмежити володіння зброєю. А як ви гадаєте, це взагалі реально якось щось зробити з тією агресією до інших у людини? Чи може краще взагалі з цим і не боротися, бо це просто неможливо?
Ну, я думаю, що насправді це неможливо, тому що в голову залізти неможливо, а все походить звідти, а не від того, чи є зброя, чи немає зброї. Колись протистояння великих держав на світовому рівні, воно звелося до спортивних змагань. Навіть казали, що спорт в сучасному світі – це війна тільки іншими засобами. Мені здається, що можна лише тільки якось намагатися цю агресію спрямувати в цивілізовані, наскільки це можливо, межі. Але знов-таки, скажу вам відверто, як там в Америці, мене це не дуже обходить, тому що цим займаються американці, вони якось справляться. От як бути у нас? От наші відмінності – і регіональні, і якісь відмінності, пов'язані з освітою, з якимось досвідом. От, чесно кажучи, я думаю, що у нас тут проблема навіть більш гостра, ніж в Америці. Ну, хіба що тільки зброї нема у вільному доступі, хоча її все більше і більше з'являється. У нас же, дивіться, як є українці, є малороси, є прихильники руского міра, є homo sovieticus, є якісь перехідні стадії. І вони всі мають знайти спільну мову для того, щоб жити в межах однієї держави, одного суспільства. І будь-яка сила, яка буде намагатися їхні розбіжності нівелювати, вона змушена буде йти на певне насильство. Ну, от як заборона якихось там фільмів, заборона там якихось організацій навіть тощо. І тоді будь-хто може піднімати крик про те, що ми скатуємося до авторитаризму. І як бути?
Ну, на жаль, нічого з цим абсолютно неможливо зробити, тому що агресія – це природна частина людської психіки. Я от пригадую скульптуру Святого Георгія у Фігейросі в Каталонії. Вона зроблена таким чином, що цей змій, якого Святий Георгій вбиває, він виглядає, ніби він частина самого Святого Георгія. І цей Георгій, він, значить, такий стоїть, тримає такий меч у руці і думає, рубити йому змія чи ні. Бо він його зараз відрубає, а це ж частина його самого. І він таким чином сам може загинути. І дійсно, мабуть, треба якось просто спрямовувати цю агресію в інший бік. Отже, коли ми говоримо про інших, то насамперед думаємо про можливість емпатії, тобто розуміння психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Інша людина, що входить в наше сприйняття дійсності, принципово відрізняється від всіх інших елементів сприйняття. За нею стоїть намір, інтелектуальний вимір. Фізичні речі, навіть тварин, ми оцінюємо за принципом тотожності їх сутності з їх проявами, існуванням. Тобто від проявів ми робимо висновок щодо сутності. Але такий підхід не спрацьовує тоді, коли ми маємо справу з іншою людиною. Мало того, що людина може свідомо маскувати свої наміри за неадекватною їм поведінкою, вона сама може оцінювати себе неповно або неадекватно. А чи можлива емпатія в такому разі?
Я б навіть сказав би, що ми живемо з іншими людьми таким чином, що насправді вони не є іншими людьми, а вони є нашими проекціями. Тобто ми нав'язуємо іншим людям своє бачення цих інших людей. Коли ми кажемо, що це гарна людина, це, на нашу думку, вона гарна. Коли ми кажемо, що вона погана, це також, на нашу думку, вона погана. І більше того, ну, коли ми говоримо про тварин дійсно, то ми можемо дуже вільно нав'язувати їм якісь риси. Ну, ми кажемо, свиня. Ну, насправді вона дуже чиста тварина, тому що вона в бруді вивалюється для того, щоб якраз бути чистою, без тих паразитів, які на ній мешкають. От, коли ми ставимося до іншої людини, то, звичайно, в цей же момент ця людина ставиться і до нас певним чином. І це от надзвичайно складна ситуація, за якою дійсно люди можуть хіба що тільки якось, ну так, притиратися один до одного. У мене є такий вислів, я кажу, пережити можна будь-яку смерть, окрім своєї власної. Людина, хоче вона того чи ні, вона зациклена на собі, на отій самості, про яку ви на початку говорили. І це найближча для неї реальність. Це реальність, ну, можливо, навіть не найближча і не найголовніша, а єдина реальність, яка для неї існує. І ті люди, які якимось чином потрапляють до цієї моєї реальності, вони певним чином відозмінені мною. Так само, як і я потрапляю до чиєїсь реальності не в тому вигляді, в якому я є, ну, відчуваю себе принаймні, а в тому вигляді, в якому ця людина готова мене сприймати. І, звичайно, це процес надзвичайно складний і, ну, фактично нескінченний, і фактично ніякого остаточного результату бути не може. І навіть смерть тут нічого не змінює, тому що інколи наше сприйняття, наше ставлення до людини, воно змінюється навіть коли цієї людини вже немає.
Залишається тільки побажати всім нашим читачам знайти якийсь адекватний, продуктивний вихід для їхньої природної агресії, примиритися з іншими і попрощатися до наступного тижня. Це був подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Дуже дякую вам, пане Ігорю, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
На все добре.
Ми з вами побачимося наступного тижня.